kun 103.7 jina Colin Fitz.
U jina Alex Farrugia.
U dan huwa
That 90s Show.
Wasalna f'episodju numru 10 tat-tielet sensiela, l-aħħar tlet programmi issa 10-11-13. Ġifieri dan ir-raba' mbagħad ikolna l-aħħar.
Raba mill-aħħar.
Eżatt. Kif inti Alex?
Jiena tajjeb u qed diġà qed inħoss li qed nibda nimmissja din is-sensiela volja nispiċċajniex.
Imma all good things come to an end, kif jgħidu, u forsi darba oħra naqbdu xi jew xi deċenju ieħor, jew naqbdu xi perjodu ieħor tal-istorja u nagħmlu xi ħaġa simili. Għamilna tal-band UEV, għamilna da tal-90s, jina ċert li naħdmu flimkien.
Għam ħafna idejat.
Idwuru. Il-bira, xaħat għamilni verament ferħan. U mux għax li xtrali erba pastizzi, jow sajjar li
xibqa. Mux idej ħazina di.
Bisserjeda, kont qed nipprezenta f'dik li jgħam sejħa il-Valletta Concours, taf kemm inħobb il-karozzi.
Eżattament.
Itnej li aħna nċerta inħobbu l-karozzi, jien inħobb il-classic cars partikolarment, u darbtej inti tħobba aktar moderni u sportivi.
Jħobb l-sportivi ma kemm klassiċi jogħġbuni ħafna.
Tapprezzhom iva. Darbtej fis-sena f'pajjiżna forsi kif jaf kważi kulħadd isiru żewġ avvenimenti dwar il-karozzi tal-karozzi klassiċi kbar. Wieħed il-Belt Valletta bħal dan iż-żmien f'Ġunju fil-bidu ta' Ġunju fejn jgħidu l-Valletta Concours. Mbagħad f'Ottubru issir l-imdina il-Malta Classic jgħidula li jkun hemm fiha involuti wkoll it-tlielaq tal-karozzi klassiċi classic u vintage cars jagħmlu t-tellieqa. Appart li kun hemm serata ta' konkurs ukoll. Imma kont sewni biex nippreżenta show insomma, u waqt li kont qed indur mill-mikrofon fidi ġi fuq ċertu wieħed Noel, għalli grazzi, rid niġi ringrazzja kont noħodlok bidek. Għadlu, thank you, grazzi. Taxix. Għalli qed tara dik l-MGB hemmhekk dik irrestawrajta. U fuq il-radio waqt li għaddejn miexi insomma nagħmel il-welding u nirranġa l-karozza, il-podcast tiegħek u ta' Alex, il-programmi tiegħek insomma kont qed nisma' rotate. Ġifieri nisma'ħom kollha wara xulxin. Tal-Medjuev u dan tan-90s u xi programmi oħrajn li nagħmel jien insomma. U verament ġifieri der entuzjast u ha pjaċir. U xi sensi li toħrajn, to be fair, ġifieri ta' campus 103.7. Imma vera radju bis-sens u verament ha pjaċir insomma, żamejn kumpanija waqt li rranġa dil-karozza MGB li verament ġaba pinna bellezza.
Aw minn għandu verament talent kbir fihom u mħabba u kura.
Assolutament.
Biex inti tagħmel xogħol bħal dak daqshekk delikat tiġri wara l-parts oriġinali.
Iva, fil-fatt l-ewwel net is-sena l-oħra waħda mill-karozzi Maltin. Jew ta' xi ħadd Malti li rebħet fix-show għaw Malta tellawha fl-Istati Uniti f'show prestigjuż fl-Istati Uniti u ġiet l-ewwel ukoll ġifieri f'dan ix-show Amerikan. U l-bieraħ fix-show ta' Malta wieħed Indian għax daw ix-shows isiru magħrufa madwar id-dinja. U dak li jkun jekk jista' jaffordja jieħu l-karozza tiegħu u joħodha f'dak il-pajjiż biex jipparteċipa. U kien hemm karozza vera rari 1925 Rolls-Royce, unika fid-dinja, kundizzjoni perfetta. U din ġin ġiet best in show, ġiet ivvutata best in show. Kien hemm wieħed personaġġ mill-Ġappun, kellu Fiat li tuħu sem fil-mille milja. Verament bellezza rebaħ ħafna trofis ukoll, però kien hemm ħafna kien hemm persuna pereżempju Maltija, dilettant kbir li għandu staff, għandu garax, ġifieri u jimpjega n-nies mechanics u nies li jgħinu biex jirranġa l-karozzi, ġifieri għandu kollezzjoni kbira, rebaħ ħafna trofis ukoll dan dilettant kbir tal-Jaguars u l-Porsches. Ġifieri kif qed inti hawn Malta hemm il-preżenza barranija u anke guests barranin, però l-lokali. Għanna ġifiri anka l-ġurija barranija jihdu pjaċir jiġu l-ura kull sena għax dejjem jissorprendu ruhom bl-ammont ta' talent u
kreativita.
Kreativita li għandhom il-ħaddiema Maltin u dilettanti Maltin.
Eżattament.
Ġifiri biex nikkonkludu hemmhekk daqra feedback tajjeb għal-programm tagħna.
طيب هذا دايما نهدو بيتشير نسمعو اللي داك اللي قتن بروفدو لكم قتي نزل طيب
إيفا
ويامل لنا كورهات شوف يامنت الفيدباك تاكم بيش نحزبو في ديها جودة البروغرام مجودة
أليكس اللوم هنتكلمو دوار سنة بارتيكولاري هنكمبلو
هنكمبلو فوق 1998 و في الكونتست لوكالي 1998 هي اوفيامنت ما تفكركش في الالتسيوني تا 98
ازات
نحسب اللي كانت واحدة من الاكتر الالتسيونيات كونتروفيرسي اللي اتكناو اكتر من الالتسيوني اكتر ساكن وصلنا الالتسيوني اش الالتسيوني كانت فيرا ستريت فورورد جوي ما كانش شي حاجة كونتروفيرسي اللي في اكتر كيف وصلنا عليها
عندك الالتسيوني
يبدأ يبرع لين لحارة السبو ديساين يكون ديجا بدأ يبرع فين الجفرن لابورستا اللي كيف نعرفه كلو مجرنسة تسجو ويحد في البرلمنت من كيا اللي proportionalment سبوست كلو تلات سجيت ما كلو ويحد عشي السيستيما كنا دا مش عجوستاتا كيفين يقلوم وداك السجو ويحد انسرتا كين يسمو دومنتوف
لكن backbencher
كم backbencher ما ovvjament هو دفيتش لحفنا للزوم للمنتوف بقالا backbencher
ريت ينفولفي روهو ويعطي الopinioni تيهم
يدر ينعط خنيدو اك اللي قاليش تتقعد فوق حفنا عيدود sfortunatament تات مانيش ċerti ċertet storiċi dwar ċert affarijiet qed titkellmu dwar toqgħod fuq l-ajdut illi fis-96 Mintoff ma kienx fiħsibu joħroġ għall-elezzjoni. U li kien avviċinat min-naħa tal-Partit Laburista biex joħroġ għall-elezzjoni.
U sa dak iż-żmien kien għandhom ħafna nies li kienu jivvotawlu.
Ovvjament Mintoff kien speċjalment fuq id-distrett tiegħu, id-distrett ta' Bormla u id-distrett.
Kien għandhom meqjus bħala semi-god.
Ifibni kważi kważi ifibni wieħed eżatt ta' warajh ta' warħalla jiġi Mintoff.
U rridu niftakru li qed ngħidu 1996 kien jiġifieri 12 sena biss wara li irriżenja minn Prim Ministru.
Ekku.
U poġġa lil Carmen
Monici. U ovvjament kien jidher ċar illi bejn il-tmexxija bl-istil tal-Partit Laburista ta' dak iż-żmien mexxi minn Alfred Sant u l-politika kif kien jifhimha Mintoff kien hemm divarju kbir. U dan id-distak ovvjament beda jidher anke għaliex Mintoff ma baqax punt ta' riferiment. Tajjeb ġifieri fil-politika tisix li fis-snin design issir il-politika ssir iktar tixbaħ lejn il-politika kif issir illum. Allura f'dik l-istil ta' politika il-relevanza ta' Mintoff kienet ovvjament Mintoff kien xi ħaġa tal-imoddi. Imma dan huwa dejjem żball li inti jkollok ex mexxej illi għadu jħu femmek il-mexxej ex mexxej jesu post muwa fil-history books.
Bl-Inglisi għajdu breathing down your neck.
Muxek, eżattament. Lew ħagġa li x għandhom iżommu madwarhom ċerta lealtà, ċerta nies jibqgħu leali lejn dawk il-personaġġi, speċjalment meta jkollok personaġġ bħal muwa Mintoff illi kien personaġġ storiku kbir, ġifieri ħafna nies kif qed ngħidu, qed ngħidu b'nofs xejn imma fija verità li kienu jisuq ta' wara Alla. U allura meta Mintoff beda jagħmel l-oppożizzjoni tiegħu fil-Parlament sakemm eventwalment ivvota kontra l-budget imressa mill-gvern, u allura l-gvern bil-fors kellu jieħu provvedimenti. Il-xogħol tal-gvern ovvjament beda jisu gvern bis sulluzzu le. U fil-fatt sal-lum il-kwistjoni għadha miftuħa, għadha kissib il-min jgħid le ma kienx il-Partit Laburista ma kienx missumara l-elezzjoni u min jgħid lek l-elezzjoni kienet inevitabbli. Jiena fl-opinjoni tiegħi l-elezzjoni kienet inevitabbli. Jiġifieri meta inti tara li għandek maġġoranza ta' wieħed fil-Parlament u dak il-wieħed mhux qiegħed isegwi d-dixxiplina mistennija mill-membri parlamentari ta' partit li qed fil-gvern, allura ifhimni sooner or later bil-forsi ti jkollok tmur għall-elezzjoni.
Nistgħu nsemmu l-kwistjoni the straw that broke the camel's back.
Il-kwistjoni ta' xatt tal-birgu ta'
l-iżvilupp il-pjana l-iżvilupp.
Għall-iżvilupp ta' xatt tal-birgu.
U minn tof ma kienx jaqbel miegħu għax raħ. Wis kummerċjali, wis kapitalist.
Min tof kien għal li isma dana ħajkun qed jieħu x-xatt tal-birgu ħajkun qed jieħdu mingħand in-nies tal-kottonera. U niftakru dik il-famuża press conference flimkien ma dak li kien dak iż-żmien ġurnalista tat-television Pier Portelli. Bil-pjanti u jispjega għax hawnhekk ma jsirx il-barbecue. Ovvjament kienet fil-verità kemm kienet kwistjoni ta' sustanza. Ma kienx daqstan kienet iktar kollox skuża għaliex fil-verità.
Min tof ħassu left out.
Eżattament.
Iġifieri anke llum jekk the average person fil-kontonera. Iħares lej il-birgu waterfront bil-yacht li hemm u bil-restorant u dalha u l-iżvilupp li sar. Hemm tgergin iħossu li forsi seta' kellu raġun minn tof jew in ġenerali il-maġġoranza jaħsbu li kien pass.
Ma naf ifhimni jiena ma nafx as such, jiena nies li naf jien bil-birgu minn Bormla. Imorru il-waterfront.
Ma niftakarx li kien hemm xi protesti partikolari, anzi kien beda l-proċess li anka il-proprjetà Brittola li naħseb qablilhom il-maġġoranza tan-nies hemmhekk.
Kien ifhimni il-mira tal-gvern dak iż-żmien kienet ir-reġenerazzjoni tal-kottonera. Ovvjament il-proċess ta' reġenerazzjoni huwa minn hemmhekk li jibda fil-kottonera. Ġifieri għal żmien twil il-kottonera ma kienet rata tibda forma ta' investiment. Tajjeb.
Però mhix ironika l biċċa xogħol illi minn tof prattikament minħabba din l-oġġezzjoni waqgħa l-gvern sewwa. U mbagħad il-gvern li tela kompla bil-pjanijiet u veru biddilhom imma 50 snin un bad il-birgun biddel kompletament.
Tisix ukoll li Mintoff kellu l-awtorità fil-kuntest tal-gvern li kien hemm dak iż-żmien. Kif ibidel il-gvern l-awtorità ta' Mintoff xejn ġiet xejn. U allura il-gvern li tela l-gvern ta' Fine Kadami seta' jkompli bil-proġett. Kif ritu?
Nbidlu xi affarijiet u hekk imma 50 snin beda jifforma il-waterfront bdew ġejjin il-yachts u dal affarijiet.
Eżattament.
Kif nafu ħellu.
U beda proċess li huwa dualistiku tajjeb ġifieri fuq naħa għandek il-beda proċess li ġentrifika parti mill-kottonera, ġifieri u dak qatt ma jaħdem ġentrifikazzjoni qatt ma taħdem fl-interess tal-komunità, imma fl-istess ħin ukoll tejbet il-livell il-kwalità ta' għajxin u tal-ambjent ta' min jiex fil-kottonera. Ġifieri, jisek dejjem għandek din forma ta' kontradizzjoni. Dan bħal m'għandek pereżempju fil-belt. Iktar minn se toll il-kwalità u l-livell hekk ta' restawr, ta' tindif, ta' żbuħija, eċetera, kummerċjalizzazzjoni. Iktar jista' jkun titfal barra il-komunità li tgħix hemmhekk. Fl-istess ħin, il-komunità li tibqa' hemmhekk il-livell tagħha qed tolliula. Ġifieri, għandek dat-tip ta' kontradizzjonijiet. Imma ovvjament mbagħad il-kwistjoni taqgħet iktar, kompli taqgħet iktar meta Alfred Sant iddeċida li jinżel f'Bormla. Tajjeb, hemmhekk kellu diskors qawwi, diskors b'saħħtu Alfred Sant.
Minna li għak jinnuża l-kelma li tibda bit-te.
Imma din hija kwistjoni interessanti, għaliex xek kienet isma' recordings tagħha, Alfred Sant qatt ma qal minn tof huwa traditur.
Okay.
Imma għal xi ħaġa fis-sens illi speċi min qed iwaqqaf il-ħidma tal-gvern u qed jitradixxi l-interessi tal-poplu x'għaġek.
All right.
In broader terms tajjeb. Imma kien interpretat li element of what ready to.
Kif sekwit jiġri mbagħad meta jinħolqu dawn. U
mbagħad ovvjament titilsiex ikollok il-medja, il-medja nhom il-biases tagħhom u għalhekk kollha qed jirrapporta kif jidhirlu.
Dik kienet il-prekursur ta' dak li llum insejħulu clickbait.
U għallura speċi il-taħwida komplet tikber. Ovvjament il-rizultat kien rizultat li qasam għal żmien twil qasam lill-Partit Laburista. Ġifieri kellek Laburisti li baqgħu imbedin jew imdarsin jew b'xi mod jħossuhom aljenati mill-Partit Laburista sakemm baqa' hemm mal-frizzant minħabba l-kwistjoni ta' Bintof. U allura fi żmien meta diġà kellek qasma inti bejn il-Laburisti dwar il-kwistjoni tal-Unjoni Ewropea. Tajjeb ġwedina, ma ninsewx li l-kwistjoni tal-Unjoni Ewropea kienet baqgħet fuq il-back burner.
Ma kienx dikjarata, però kienet hemm.
Imma le żgur kien anzi kien hemm il-friża tal-applikazzjoni kien hemm din l-idea li qed jaħdem fuq għall-gvern li jkun hemm dil-forma ta' relazzjoni partikolari mal-Unjoni Ewropea li jidher dak li ħareġ iktar tard matul is-snin li jidher li din ir-relazzjoni kien hemm qbil li tista' ssir fiħdan l-Unjoni Ewropea stess, l-istituzzjonijiet Ewropej, imma fl-istess ħin ġifieri għandek ħafna nies Laburisti li kienu ta' fehma ċara li Malta kellha tissieħ fl-Unjoni Ewropea, anke jekk forsi mkienux qed jaqblu man-negozjati li kienu għaddejjin fi żmien il-Gvern Nazzjonalista. Għalkemm in-negozjati ta' kizmin kien għadhom vagi ħafna. Tajjeb, in-negozjati propja jibdew wara 98. Wara 98. Mbagħad kellek ukoll biex kompli tħawwa il-beja diviżjoni li nħolqot fl-intern tal-Partit Laburista dwar jekk kellix issir elezzjoni jew le. Tajjeb. Naħseb li Alfred Sant meta ddeċida li jagħmel elezzjoni jagħmel l-għażla loġika tajjeb u wera wkoll li ma kienx bniedem li ħajoqgħod jar kif irraqqa bil-pannu bil-qaraħmar basta jżomm mal-poter. Ġudika.
Iva, naqbel miegħek, però taħseb li kien jemmen illi seta' jirbaħ dik l-elezzjoni?
Kważi jiena nemmen li jekk jirbaħ ixjew lek kien irrilevanti. Fis-sens, kien sfurzat li ma kellux triq oħra, ma kellux għażl oħra x'jagħmel. Tajjeb, x'inti għandek inti taf li kull meta tmur qudiem il-Parlament, għalhekk ħajkollok tidħol bil-vot tal-speaker. Tajjeb, biex tgħaddi xi ħaġa mill-Parlament, bil-forsi jrid jivvota miegħek l-speaker. Ovvjament, dana iġib il-gvern verament dajjef. Tajjeb, s-saħħa tal-gvern tiġi verament dajfa. U kemm ħaddum. Jiena naħseb li fil-font ta' qalbu qatt ma tkellem ta' miegħu din imma naħseb li fil-font ta' qalbu kien jaf li ħajitlef. U kienet ċara li diffiċli tirbaħ għaliex inti tlajt b'tikiet li ħadd tibda lill-Malta u f'inqas minn sentej fuq bdilt il-Malta kellek tmur terġa' l-elezzjoni għax sibda tal-imtopp. Taf kif iġvrejt fiduċja tal-poplu, diġa, em question mark fuq, ekk inti għarne xilek xizom gvern għal-ħames snin sħaħt, jinsiex li f'Malta, aħna mdorrin li gvern jagħmel it-term tiegħu.
Iva, kollu.
Ġieli jdumi qattar sal-aħħar, sakemm ta' tieħi l-Kostituzzjoni, qabel ma jsejħ l-elezzjoni, ġifieri. Allura, apparti li meta tibda numru ta' riformi u dawk ir-riformi ikunu għadhom nofs leħja, inti ġeneralment tkun bdejt bil-ħażin biex imbagħad eventwalment minnhom joħroġ it-tajjeb. Imma n-nies dew waqthom biss il-ħażin.
Il-patija.
Kien hemm diversi, kemm kontroversja fuq il-kontijiet tad-dawlu l-ilma, kemm kontroversja fuq il-50 cents għall-mediċini, kemm. Taf kif iġri, kien hemm numru ta' affarijiet li kienu għadhom pendenti u n-nies kienu f'daqqa waħda qed ħossuhom naqra. miġbudin. Li kien ifisser ukoll fl-aħħar mill-aħħar forsi din hu argument li wieħed jista' jagħmlu iktar in hindsight milli meta kien dak iż-żmien. Imma in hindsight naħseb li tista' tgħid li l-elezzjoni tan-98 iddeterminat il-fatt li Alfred Sant qatt iktar ma jerġa' jirbaħ elezzjoni.
Alla voli fl-2008 ġi viċin ħafna?
Ġi viċin, imma xorta waħda kien hemm baqa' x-xettiċiżmu popolari għal.
Li mhuwiex winner.
Li mhuwiex winner. Tajjeb, ġifieri. Ovvjament imbagħad il-personaġġ ta' Mintoff ukoll, Mintoff ukoll ma ħarritx rebbieħ minnha din, ġifieri, għaliex ħafna ġenerazzjoni żagħżugħa. Fil-Partit Laburista bdiet issir ħafna xettika fuq Mintoff. U sa ċertu punt naħseb li għenet ukoll għaliex bdew ħarsu lejn il-ġenerazzjoni iktar żagħżugħa bdiet ħares lejn Mintoff b'mod iktar realistiku. Tajjeb, jinħoloq dibattitu fejn inti tista' titkellem dwar Mintoff, dwar il-legat ta' Mintoff, iktar milli dwar Mintoff il-persuna, u tibda tiżen tajjeb u l-ħażin, ġifieri dak il-element ta' introspezzjoni.
Ġifieri servit għat-tajjeb ukoll sa ċertu punt.
Servit għat-tajjeb ukoll ma' l-istatura ta' Mintoff niżlet.
Ġifieri nikkonkludu dwar din l-elezzjoni tal-1998.
L-elezzjoni tal-1998 rebaħ il-Partit Nazzjonalista, immedjatament il-Partit Nazzjonalista reġa' ħareġ l-applikazzjoni ta' Malta l-Unjoni Ewropea mill-Friża.
Kemm irnexxi li ġib ġifieri siġġiet bħala maġġoranza.
Kellu
l-istess problema ta' Sant.
Ma kellux l-istess problema ta' Sant. Ġab, pratikament, ġab it-tlet siġġiet li kien hemm bżonn.
Iġifieri, pratikament, kien hemm nies li forsi li jħobbu l-Mintoff, li ħadu għalihom minħabba li Alfred Sant raħ kontra Mintoff, allura letteralment votaw għall-Partit Nazzjonalista.
Kien hemm nies li votaw għall-Partit Nazzjonalista. Kien hemm min ivvota
partit. Tradizzjonalment laburisti.
U nies ma marrux jivvotaw.
U
nitħassru l-vot.
U kif fatt inti, kien hemm nies li forsi kienu mdejqin minħabba għax kien għadu fil-bidu tal-proġett tiegħu Alfred Sant kien hemm ċertu s-sikkar ta' ċunturin li bdew iħossu li jisma' wara kollox forsi n-nazzjonalisti kellhom raġun qabel s-96 mela jiena rġgħu nippruvaw lilhom.
Eħe, kien li l-Partit Nazzjonalista kellu proġett li kien ħafna iktar ċar. Iktar sempliċi. Tifhem li jasħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Naħseb li kien hemm fattur kbir li lab part importanti kienet li il-poplu Malti, speċjalment dwar disfatta tal-Fred Sant fil-98, kien hemm sezzjoni tal-elettorat Malti li ħassita li qatat qalba. Mela la da ma jnexxilux, mela ħadd ma jnexxilu, mela lura mmorru għall-Ewropa. Għaliex dak li għandna ħażin fil-pajjiż ikollna nirranġaħ bil-fors tirranġaħħulna l-Ewropa. Taġġi das-sens li l-Unjoni Ewropea, is-ħubija fl-Unjoni Ewropea se tirranġanna l-affarijiet ħżiena li għandna fil-pajjiż kien feeling kbir. U l-elezzjoni tan-98 u dak li ġara fin-98 iktar kompla żiet dak il-.
Ġifieri min naħseb speċi aħna rajna f'idejna ma nafux inħadmuh.
Eħe, ma nafux.
Ġifieri l-Unjoni Ewropea għandna bżonn xi ħadd fuqna biex jgħidilna.
Li aħna eżatt, u dan għadu feeling għadu sal-lum. Li jgħidlek isma' aħna ma nafux nimmaniġġew lil nafusna, għandna bżonn xi ħadd li.
Dejjem nispiċċaw bil-batti betki bejnietna u bil-ġlied u bl-argumenti bħalma ġara
fin-98.
Jaraw kważi parrokjali hekk din it-tip ta' argument li twaqqaf kollox imbagħad.
Eħe, li allura tgħid isma', allura ħalli jien fidej ħadd ieħor u l-impożizzjoni li jagħmel fuq ħadd ieħor tkun ta' benefiċċju eventwalment tkun ta' benefiċċju għalija. Hemm sezzjoni tal-poplu tagħna illi hija diżappuntata ħafna. Jiġifieri, u jekk inti tħares lejn l-elezzjonijiet ta' wara l-indipendenza, speċjalment mis-71 il quddiem, kull meta jinbidel il-gvern dejjem kien hemm ħafna tama illi dak il-gvern ħajamel affarijiet b'mod differenti u ħajġib il-bidla. U jista' jkun, mhux jista' jkun ekku illi f'ħafna affarijiet dawn il-gvernijiet Maltin ġabu ħafna bidla. Daqs kemm ġab bidla minn toff fil-71, kemm ġab bidla fejn akadami fis-87, kemm prova jġib bidla f'Franzan fit-98, imma dejjem imbagħad eventwalment il-poplu tagħna ra illi jisu t-triq tibda tajba u mbagħad somewhere along the way. Nintilfu direzzjoni.
U nibdew nisema bl-skandli
u tifa u naħseb li dika katret ċerta xettiċiżmu fost sezzjoni kbira tal-poplu. Illum qed fl Unjoni Ewropea.
Naħseb l-Unjoni Ewropea kellha ċertu effett fuq li sfurzatna nagħmlu ċertu proġetti ambientali, per eżempju. Il-flus qiegħed ukoll f'ċertu proġetti infrastrutturali. Jiġifieri kien hemm ċertu bidliet li ġew minn din.
Imma l-Unjoni Ewropea tgħinek tbiddel dak li huwa fil-kompetenza tagħha. Dak li mhuwiex fil-kompetenza tagħha, dak inti titbidlu.
Eżatt. Il-mentalità jiġifieri qed tgħid.
Imma mhux bi anke hemm ħafna setturi li ma hawnx taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri jekk inti minx se tuħsibhom int, l-Unjoni Ewropea. Mhix se tiġi tgħidlek isma'. Le dak titmaniġja inti, dak titagħmel assolutament le.
Alex, mela, wasalna biex nisimgħu silta mużikali mis-snin 90, issa li kważi għalaqna l-1998, tkellimna dwar l-aktar storja importanti ta' dik is-sena f'pajjiżna. Issa nisimgħu silta mużikali mis-snin 90 u mbagħad nitkellmu ftit dwar il-films. Alex, trid tagħżel waħda inti?
Jiena ħanażel il-band Silverchair.
Silverchair mill-Awstralja minn għalija.
U d-diska tagħhom hija għaliex wasalna proprju li qed nqorbu lejn l-aħħar tal-millennju, Anthem for the Year 2000.
Make it up to you.
them for the year 2000, Alex, they kienet success, ma niftakarix li kienet success hit single. Wahda bis niftakar taħħom dal-group li kienet għamlet hoss.
Ifem, din hija diska li ħaġa kienet turi bidla anke fl-istil tal-band Silverchair, illi minn grunge bdew speċi jimmatur għal stil iktar elaborat, iktar kumpless ta' rock. Kienet hit għal fil-kontest tal-mużika rock. Kienet daqsek tal-charts tal-pop, taf kif?
Jiena kont nafbihom biss però permezz tad-diska tagħhom Tomorrow. Interessanti li introduċejtni għal diska Anthem for the Year 2000 illi kienet ħarġet fil-fatt fl-1999.
Esattament.
Però issa jmissi li nagħtu ħarsa l-Lifted Films.
Ekku.
Tal-1998. Ta' minni semmi apparti films ukoll fil-kuntest ta' mużika, kultura, eċetera. Fl-1998 arġajna rsaqna viċin, Alex, naf li verament pjeċir b'din għaliex ħanagħmel referenza għal festival favorit tiegħek, il-Eurovision. Ġifieri fi snin design darbtejn wasalna viċin li nirbħu dal-festival, darba permezz ta' Mary Spiteri fil-bidu ta' snin design bid-diska Little Child mingħalija 93. Umbat fil-98 kienet telat Kjara bil-palk minimu ħafna bil-xamad biss u bil-kem tiċċaqla imma b'dik il-vuċi maġika u l-kanzonetta Angel li verament sal-aħħar vot wasanna għax konna nirbu imma kienu kol jagħti indikazzjoni ta' kif ħajn bidel il-festival il-qoddim il-rebbieħa dik is-sena kienet Dana International mill-Izrael però literalment fl-aħħar vot jekk spiċċajna fit-tielet post minħabba li pajjiż ta' 12 punt lill-Iżrael u lilna mhux tal-li nżilna fit-tieni post, nżilna fit-tielet post fl-aħħar. Ġifieri, imma l-Maltin verament ħasbu li dik is-sena konna ħanirbħu permezz tal-kanzonetta.
Imma f'dak il-każ vera kien
qalbna taqtaq sal-aħħar. Kien għadu żmien meta ma kienx hemm is-semifinali, jiġifieri konna għaddejna mill-ewwel għall-finali, kien ikun hemm serata waħda biss. Mela, lura għal films.
Tajjeb, mela, il-1998 u kienet sena oħra tajba ħafna l-films. Sestin design vera produċew films ta' klassi.
U li għadhom joddu sal-lum.
Dażgur.
Jgħatu spettakli.
U jisom ma' d-dimux. Per eżempju, fl-1998 ħareġ American History X.
Għalli għandu elementi importanti
film mill-aqwa
dwar ir-razziżmu, ġver.
Eżattament, dwar
jesplora din id-dinja.
Eżatt, li ħuh ikun neonazi. Ovvjament għandek l-Edward Norton.
Norton.
Li għandu interpretazzjoni impeccabbli f'dan il-film u naħseb kif wieħed dawk il-films vera stabilixxew l-Edward Norton. Imma tkellek film sabiħ ħafna. Intellettualment verament stimulanti li kien The Truman Show ta' Jim Carrey.
Iva, li jirrifletti kol il-ħajja li għanna l-lum bil-kameras kullum kien, bil-CCTV u daw l-affarijiet.
Fatt li jisu ħajtek hija kollha spijata, hija show, le? Eżattament.
X'imkien qed jaraw il-ħajja tiegħek mill-bidu sal-aħħar u dal-film esplora dan il-kunċett.
Eżattament. U mbagħad kellek.
U kien l-ewwel darba li rajna l-Jim Carrey jirreċta b'mod iktar serju. Tipo Robin Williams kien naqra sorpriża li tara li dan isma' dan jaf jirreċta wkoll ta' mhux komedjant biss.
Le, kienet sorpriza sabiħa.
Iva.
Imbagħad kien ħareġ dan il-film illi kien ukoll mar tajjeb ħafna fl-Oscars li kien Shakespeare in Love. Tajjeb li kien fih il-Joseph Jens, Gwyneth Paltrow, Judi Dench, Jeffrey Rush, kellu.
Film Ingliż illi għamel suċċess madwar id-dinja kollha però.
Eżattament.
Mhux ibbażat fuq play ta' Shakespeare, imma jirrifletti dawk iż-żminijiet u għandu naħseb elementi mir-reċti kollha ta' Shakespeare fih.
Eżatt, kif ta' Parsi Shakespeare kien qed jikteb insomma.
Gustus, ħallu dak.
Ija, le, kien film sabiħ.
Ma nistax ma nsemmux il-film li kien li spiċċa fit-tieni post fl-aqwa 10 ta' dik is-sena, film ta' Tieni Gwerra Dinjija. Ed nirrikordjaw flow il-ġimgħa ta' Ġunju 2024 aħna, ġifieri f'din il-ġimgħa hemm l-anniversarju qed jiġi immarkat it-80 anniversarju ta' D-Day ta' fit-Tieni Gwerra Dinjija, l-invażjoni tan-Normandija u l-bidu tat-tmim tat-Tieni Gwerra Dinjija għall-inqas min-naħa tal-Punent. U Saving Private Ryan li esplora din il-battalja verament b'mod realistiku. Kien kulħadd jitkellem dwaru dal-film, verament.
U meta għandek film
eċċellenti kien.
Film cult.
Tom Hanks.
Eżatt, dak kien Tom Hanks. U għad kellek film eċċellina li jew għedwil film vera favorit tiegħi. Film cult ħafna li huwa The Big Lebowski.
Iva, dak is-sena kien ħareġ. Iva,
għamela. Ta' Dude.
Stramp da' xej, wieħed minn dawn il-films Amerikani, illi mhux illi huwa kummedja, imma huwa wkoll esplorazzjoni tal-karattri differenti tan-nies.
Kien film eċċellenti tal-Coen Brothers.
Il-Coen Brothers, iva. L-attur prinċipali.
Kien Jeff Bridges.
Jeff Bridges.
Kellek il-Jeff Bridges, kellek il-John Goodman.
Iva.
Steve Buscemi. U Julian Moore.
Stramp imma tajjeb ħafna dak il-film.
Huwa film li huwa llum huwa kalt.
Eżatt.
Huwa film kalt.
Alex, nikkonkludu l-aħħar tnejn u tlieta nista' nsemmi żewġ films illi jittrattaw il-fantaxjenza u illi trenjum għandhom l-istess suġġett dwar meteorita illi ġejja lejn id-dinja u teqridna l-kol jekk ma jsirx xi ħaġa. Deep Impact. Kenna l-Morgan Freeman pala l-President Iswed tal-Amerika, t-sarak iż-żmien ma kienx hemm President Iswed fl-Amerika. Imma fl-ewwel post l-aktar film li ġenera flus dik is-sena, Bruce Willis in Armageddon.
Ekku, kien suċċess kbir.
Eżatt.
U qed wasalna fl-aħħar ta' dawn il-ħares il-films li xejn insemmi film wieħed li kien forsi l-dak l-ewwel ġibbet l-attenzjoni partikolari fuq l-attur Jackie Chan u l-film kien jismu Rush Hour.
Iva. Jackie Chan ġibbet l-attenzjoni tal-Punent fuq.
Eżatt,
kien ġast il-la
Flasja.
Iva.
Imma bil-film Rush Hour rilexxilu jiġbet l-attenzjoni fuq u anke fil-Punent bħala attur li għandu ħliet tal-arti marzjali.
Inkredibbli.
Imma għandu wkoll dik l-ironi. Li għamluħ komedjant u kol.
Eżatt, għaxbina li għama Chris Rock?
Chris Tucker.
Ok, jaha. Nafli Chris kien jismu. Ma kontrajtu verament, Iva, kontħat. Għax film humoristiku ma fl-istess jien avventura u tal-azzjoni u kol.
Eżattament.
Iva, Rush Hour tajjeb kien. Kien hemm film zoħrajn, per eżempju, u sal-lum għadna nisimgħu remakes b'sens il-għaddejja tal-films ta' Godzilla u ta' King Kong għalissa. Kien sar film ta' bbażat fuq dal-mostru Godzilla. Fl-1998.
Kellek per eżempju The X-Files.
Il-film tal-X-Files ibbażat fuq is-sensiela li kienet fuq fhom kulħadd fl-aħħar snin ta' snin design, eh? Dik is-sensiela ġifieri ta' min nisimgħu il-kolonna sonora sigla ta' The X-Files.
Kienet xi ħaġa partikolari ħafna.
Iva, mela issa nisimgħuha u biex nikkonkludu l-ewwel minn sensiela ta' films li kienu daqsxejn l-Amerikani jgħidulhom gross comedies. There's something about Mary.
Dak
it-tip ta' ħafna insomma l-ekwivalenti tal-films tal-80s ta' Porky.
Eżatt.
Dak it-tip ta' ġifieri Twilight Twilight jesploraw insomma r-relazzjonijiet u jfittxu ta' parsi l-imħabba ma' aktar ikunu qed ifittxu naħseb xi ħaġa oħra l-avventura aktar minn l-imħabba. U hemm xena partikolari famuża ħafna fejn Cameron Diaz tuża prodott fuq xara biex tagħmel l-istil ta' xara differenti u ma jkunx il-prodott li ħasbet li kien. Nifuqaw dwar il-films għal-film?
Nifuqaw, nekka xikarba u xej.
Eżattament. Ejni semaw it-tema, sigla imma motija beat u kienet ukoll għamlet suċċess bħala kanzonetta diska fil-clubs DJ Dado u The X-Files theme. Biex niftakru ftit ukoll dik l-attenzjoni li kien hemm fuq din essenzjela televiżiva li l-fl-aħħar snin ta' snin design verament kienet fuq fom kulħadd. Tajjeb Alex, mela l-1998 għalaqnija?
Għalaqnija, issa jqosna l-aħħar sena.
Eżatt, 1998.
Mandaw l-millenju.
Mela dik nibdew niddiskutu għal-ġimgħa d-dieħla. Għalissa ħanaddu għal-feature ma' persuna li miegħu ħanitkellem dwar l-iżvilupp tal-computers il-qabża kbira li seħħet fi snin design u nitlu daqsxejn fil-font dwar dan il-fenomenu biex nikkonkludu l-programm tal-lum. 103.7 Campus dan huwa That 90s Show. U miegħi għandi lil Brian Zarpadami li huwa sit ta' safina fien aktar minn kumpanija waħda, hux veru Brian, tgħidilna ftit tintroduċi daqra lilek innifsek qabel nitkellmu ftit dwar il-computers u snin design.
Is-sit ta' jew qed mill-shareholders ta' kumpanija sima CyberShift li naħdmu fil-qasam ta' information security. As such, palissa dik l-unika kumpanija u l-unika ħaġa li qed nagħmel.
Tajje, però fis-snin design kont bdejt kumpanija jisima Compunet binalija?
Compunet Iva, 1996.
Appuntu, iġveri f'nofs id-deċenju ta' snin design li huwa s-suġġett ta' dan il-programm, u xtaqt nitkellem ma' xi ħadd illi kien hands-on, kien involut, iġveri bruħu bġismu fil-iżvilupp ta' dan il-qasam li l-lum sar tant u tant parti importanti minn ħajja tagħna ta' kuljum, il-computers, il-smartphones li huma computers żgħar. Imma sa snin design konna isna anke minn ma kellux computer id-dar, aħseb wara mobile phones u smartphones, għax sa dak iż-żmien forsi xi mobile phones sempliċi biss kien jeżisti. Imma konna ngħaddu mingħajr computers, illum ma ngħaddux. U xtaqt nitkellem miegħek Brian dwar l-iżvilupp ta' kif morda minn dan iż-żmien fi snin design għaż-żminijiet tal-lum.
Kif taf, inti taf żgur, ma ħadd ieħor forsi ma jafx, jiena graduajt mill-Università Spiżjar. Imma dejjem u dan kien fin-90s ukoll. U dejjem kont entużjast fil-computers, l-informatika u daw l-affarijiet, ġifieri naħseb kelli l-ewwel computer fil-80s, fil-bidu tal-80s.
Brian, għen għajmu naqra nostalġija forsi f'dawk li qed jisimgħu. X-computers kellek, ġifieri fil-80s u fil-90s?
Naħseb l-ewwel computer li kelli kien jismu Amstrad. Il-model kien CPC-464, it-tip li kellu it-tape deck miegħu u biex forsi wieħed jilgħab logħba jew jkollu xi programm irid jiddobba tape minn x'imkien jew jipprova jixtriha mill-Ingilterra għax ovvjament Malta ma kienawx. U tagħmel l-isbaħ kwarta tistenna li d-tape tillowdja dal-programm insomma fuq il-computer. Jew tixtri magazine u tagħmel xi ġimgħa tittajpja għax dan hija litteralment tik il-code, il-basic kien dak iż-żmien, u inti kont qod tikteb il-code fuq il-computer tiegħek biex imbagħad wara xi 300 linja u 500 linja ikollok logħba pereżempju Snake jew xi ħaġa ġifieri dak kien hekk konna mdorrin. Ovvjament Malta aw min anki kien fil-computers ħafna qabli u daw jiftakru l-punch cards u daw l-affarijiet ġifieri mhux ta' dak id-deċennju insomma forsi tikkażjat avvanzat.
Niftakarhom isemmu l-computer center ta' ħaddingli u daw l-affarijiet. Mbagħad fis-snin design x'computers kellek?
Mbagħad wara l-Amstrad kelli Amstrad ieħor insomma x'kellha l-innovation tal-floppy disk u kien hemm operating system jismu CPM u la kollha kien li da jista' jagħmel folders, jiġri qabel da CPM qatt ma kellna l-kunċett ta' folders, jiġri l-files kollha kienu fuq folder wieħed, insomma dan kellu l-abilità jagħmel subfolders. U wara l-Amstrad kien kelli l-famus Commodore, insomma l-Commodore Amiga, pereżempju.
U dan u kan anka il-memorja tagħhom di tikber dawn il-computer, żux veru, u jistgħu jagħmlu aktar affarijiet.
Jiena f'ħajti rajt minn 32 kilobits sa issa qegħdin fil hundreds of gigabytes of memory.
U dal-u fis-snin design, dal-Amiga, għalxi xkont tużah?
Dak iż-żmien, ovvjament aħna bla internet kulħadd jixtri l-magazines. Ġru kif tistenna xahar u joħroġ il-PC format magazine jew xi ħaġa.
Kien hemm wieħed jismu Byte binalija BYTE.
Binalija Byte għadu jeżisti.
Okej.
Dak iż-żmien kien hemm l-Atari ST jew il-Commodore Amiga, ġru litteralment trid tiddeċiedi malli ma partit trid
tassoċja ruħek.
Tassoċja ruħek, eżatt, u ovvjament għax tiegħi huwa dan tiegħek ħażin u ħafna stejjer għaddejn u kien hemm il-clubs Malta u kollox. Jiena kont iddeċidejt fuq l-Amiga għax il-graphics tiegħu kienu forsi aħjar għal dak iż-żmien, imma jekk inti kont fil-mużika tħobb tagħmel jinnaf editing u affarijiet is-soltu kont tmur għall-atari, di kienet il-differenza. Imma jiena rrid l-Amiga għax jiena kont diġà naqbad online dak iż-żmien fuq xi ħaġa li ġiet qabel l-internet li kienu bulletin board systems. Allora rrid computer li jista' jaqbad ma dak iż-żmien modem.
Modem ġifieri litteralment poġġi l-handset tat-telefon tad-dar fuq.
Mhux eżatt, dak li tagħmel il-handset kienu jisimhom acoustic couplers, ġifieri inti taqbad il-handset u tagħmlu fuq il-kaxxa. Dan kien the next step. Kienet kaxxa ġifieri pal dial-up modems li kellna l-internet, imma ovvjament kienu ħafna iżjed jaħdmu bi speed baxx, ġifieri.
U qed ngħidu ġifieri diġà f'liema sena qed ngħidu li kellek din is-sistema.
Very early 90s, I would say.
U mill-ewwel ġifieri kellek dan l-aċċess għal din is-sistema issa l-internet?
Ma kienx issa l-internet aħna niftehmu, ġifieri dana. Il-mod kif kienu jaħdmu kien hemm ħafna minnhom, pereżempju waħda kienet probably l-ikbar waħda li eventwalment saret il-Go Internet li nafu llum kien jisimha Optimal BBS. Daw kellhom erba' linji u l-users forsi konna xi 150 dak iż-żmien jista'
150 f'Malta jew madwar id-dinja?
Le, 150 f'Malta.
F'Malta, okej.
U li konna namlu aħna konna bil-bdal modem insomma konna naqbdu bil-linja tat-telefon, ovvjament ħadd ma jista' jċempel tużadi. U taqbad ma dal BBS insomma tista' pereżempju tagħmel electronic mail kienu jgħidula, ġifieri litteralment fuq il-konsol tiegħek tista' tikteb kif kważi u email illum imma inti qed tagħmel kollox fuq l-iscreen. Kif tagħmel send inti l-email tibqa' fil-verità hemmhekk. Mbagħad pereżempju inti mid-dar tagħmel l-istess ħaġa u tirċievi l-email tara l-email li ħallejtlek jien. Fim ġifieri il-messaġġ ma kienx imur mid-device tiegħi għad-device tiegħek, kienet iżjed isha speċi a post office fim fejn inħalli xi ħaġa u inti tmur biex tara mbagħad.
So notice board.
Isu notice board, eżatt.
Brian, verament interessanti u nixtieq nitlu f'ħafna dettall għax anke qed tiġini nostalġija u naffaxxina ruħi dwar l-iżvilupp ta' din l-elettronika, imma l-ħin huwa limitat, jiġifieri ħu paċenzja ħan. Law qed nixtieq tinsasik daw il-kumpaniji Amstrad, Atari, Commodore, Amiga, m'għadhomx jissemmew illum. X'sar minnhom daw il-kumpaniji u meta bdew jissemmew il-kumpaniji li jiddominaw illum, jiġifieri qed ngħidu Windows u
Microsoft
u l-ieħor l-Apple u x'veru.
Ara le dawn ħafna minnhom fallow fil-verità. Ftit minnhom il-brand name pereżempju Atari u hekk inxtraw mingħand ħadd ieħor u provaw jerġgħu jibijaw prodotti oħrajn b'dak l-isem imma ma tantx għamlu suċċess. Il-Microsoft kienet bdiet diġà, għax kienet bdiet anki.
Fis-snin 70, ġvel. Bdew jiddominaw isu f'nofs is-snin design isek bdeta deħel il-Windows, kienu jgħidu xi ħaġa IBM compatible, ishom bdew jieħdu l-market kollu f'idejhom naw iż-żewġ ġranti. Qed ngħid sew?
Qed tgħid sew. U kien hemm ħafna clones ukoll, ġifieri jiena ħafna mill-computers li kont inbiħien. Kienu jiġu bare bones minn barra jgħidulhom, ġifieri mbagħad inti tikkastomizzjhom għall-klijent, ġifieri dawk kienu koll IBM compatible dak iż-żmien.
Issa, meta lejt 1996 iddeċidejt li tiftaħ il-kumpanija CompuNet. X'kienu s-servizzi li kont tagħti? X'tip ta' computers kont tbih? U kont topsor li ħanaslu fis-sitwazzjoni fejn inti qatt ma issa ħdim ta' spiżjar, dan sar ix-xogħol tiegħek u sar il-passjoni tiegħek kompletament, ħadlek high-tech kompletament over.
Le, konna nbijaw kull ma għandu x'qasam ma desktop computing, jiġifieri il-computer, il-printer, il-scanner. il-peripherals il-mouse u daw l-affarijiet iġifieri. U konna ngħinu anki nagħtu training courses u nrawmu n-nies kif jużaw il-computer u narruhom id-differenza bejn spreadsheet u calculator u daw l-affarijiet. Ġuri naħseb jiena personalment naħseb it-trejnjajt mal-ħames telef sitt telef ruħ jien personali jiġifieri. U l-passjoni kienet għax kienet avventura ta' discovery, u speċi kull xarej kienet toħroġ ħaġa ġrida kif għadha tiġri llum u llum biċ-ChatGPT u l-affarijiet.
U dan is-suġġett tar-revoluzzjoni fil-computing illi seħħet fis-snin 90 inkompli niddiskutih ma' Brian Zarpadami fl-edizzjoni tal-ġimgħa d-dieħla ta' That 90s Show. Alex, kelle computer fis-snin 90 inti?
Iva, kelle l-Amiga 500.
Eżatt, mela palma semma Brian, iġviri kien avvanzat għal-żminu, ħafna.
Ija, kien, u fil-fatt.
Jow lilu jow l-Atari.
Ma kienu għalu li li per eżempju għalż minn twil, anke wara li l-Amiga u kienx baqa jeżisti, minħabba l-graphics li kellu. Per eżempju, kien għadhom jużawh il-PBS minħabba l-grafika.
Sasnin għal-fejl, ġviri. Għalla volja ġew computers.
Għalla volja ġew computers. Għax kellu grafika partikolari ħafna.
Iva, eżatt. Ikona ta' Stin Design dak il-computer.
Dażgur. Ovvjament aħna.
U l-Atari ST.
Eżatt. Aħna dak iż-żmien konna nħarsu lejh bħala.
Iva.
Xi ħaġa li tilabbija. Iġveri kadu ma daħalx f'moħħna l-idea li din hija parti essenzjali minn ħajtek.
Eżatt. Imma nikkonkludu hawnhekk din l-edizzjoni ta' That 90s Show.
Ekku.
Jiena Colin Fitz.
Jiena Alex Farrugia.
Nirritornaw il-ġimgħa dieħla fl-istess ħin, Alex.
Eżattament. Sa dan it-tant saħħa.